Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Mads Damkjær og børnelæge. Med mig har jeg min medvært og kone, praktiserende læge Kirsten Damkjær.
Sammen har vi tre børn og kender alt til det med at være forældre og usikre.
Det her er podcasten, hvor vi hjælper jer forældre med fagligt funderet viden, så I kan føle jer trygge ved jeres børns sygdom og sundhed.
Velkommen. Sådan påvirker regeringens sundhedsudspil dit barn. Det er det, vi skal tale om i dag.
Så nu hopper vi lidt, Kirsten. Nu går vi simpelthen fra at snakke om sådan det, man kunne kalde hardcore sundhedsfaglige emner over at snakke politik, og vi er nu nærmest blevet en politisk podcast, eller hvad?
Og jeg føler mig lidt ud af min comfort zone, må jeg indrømme.
Ja, det må jeg sige, det gør jeg også. Jeg synes egentlig bare, hele forberedelsen til det her, der har for første gang sat mig ned og læst et politisk udspil til en forhandling. Det har jeg faktisk aldrig gjort før.
Det er jeg heller ikke. Men det er sjovt, er det, og jeg glæder mig til at prøve at vinkle den til, hvad har det egentlig af betydning for jeres og vores børn?
Nemlig. Og det vi kommer til at sige, vi kommer ikke til at snakke om hele det politiske forhandlingsspil, og hvordan man gør, det ved vi ikke noget om. Vi kommer til at snakke om, hvis man gennemfører det her, hvad har det så af betydninger for vores børns sundhed, ikke?
Ja.
Hvis du nu bare sådan, Kirsten, tager de helt overordnede briller på og tænker, nu har du læst det.
Ja.
Hvad synes du? Tænker du, det her, det er godt arbejde?
Jamen, regeringens målsætning, det er, at børn og unges alkoholforbrug skal reduceres markant, og nikotinfri generation fra 2010, det vil sige ingen nikotin til fremtidige generationer, og 25% flere børn og unge skal være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen i 2030, og flere børn og unge skal i bedre trivsel. Jeg kan på ingen måde være uenig med målsætning. Jeg glæder mig til at se, hvordan de har tænkt sig at implementere det, og hvis de kan og kan få et flertal for at få det igennem og faktisk lykkes med det, så er jeg positiv.
Ja.
Så er jeg mega positiv. Jeg har en masse bekymringer i forhold til nogle af de andre ting, de har vedrørende praksis og alt muligt andet. Ja. Det tænker jeg, det gemmer jeg lige til rødvinen om om vi kan diskutere det. Men i forhold til det her med børn og unge og deres målsætninger for det, jeg synes, man har italesat nogle af de store problematikker, jeg også ser, der er.
Ja.
Og jeg kan ikke se, at der bliver leveret nogle løsninger, men bare det, at man kan i tale sætte det, så kan jeg jo håbe på, at der også er en velvillighed til at finde nogle løsninger på det. Hvad med dig?
Jamen, jeg har det ligesom dig. Altså, jeg læser det her i forhold til børn og unge, og tænker, jeg synes faktisk, man rammer ret godt med de her ambitioner. Ikke? Jeg synes, det er nogle gode målsætninger at have. Det med at ville lave en nikotinfri generation, super væsentligt. Mere aktivitet, super væsentligt. Bedre trivsel, super væsentligt. Ikke? Altså, alkoholhandleplan, super væsentligt. Så jeg synes egentlig, det er nogle rigtig gode ambitioner i forhold til forebyggelse, som er mega vigtige i min optik. Så der bliver jeg faktisk rigtig glad, når jeg læser det.
Ja.
Så er der andre områder, hvor man kan ryste lidt på hovedet af at læse det. Ikke? Men sådan er det vel, tror jeg. Altså, det er jo politik. Ikke? Altså, jeg synes, at de har jo den der idé med, at der skal være 20 nye nærhospitaler ud over hele landet. Ikke?
Ja.
Da jeg startede med at læse, så havde vi en masse små hospitaler. Så begyndte man at lukke dem deri. Da det der juleudvalgets anbefalinger kom for små 10 år siden eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Nu skulle vi have supersygehuse, og så har man bygget kæmpe store supersygehuse. Og
prøv at sige supersygehuse. Ja. 10 gange i
stræk. Måske jeg bliver stille ord på. Ej, men du ved, og man har ikke engang helt taget dem i brug endnu, vel? Altså, Gødstrup flytter man først ind i nu her, tror jeg, i den her uge, og Odense er ikke færdigt, og nu begynder man dele med at bygge små hospitaler igen, ikke? Så vi lukkede en masse små hospitaler. Haderslev sygehus hernede var lige blevet renoveret for en formue, ikke?
Ja.
Så skulle man lukke det. Nu skal vi til at genåbne sådan nogle steder.
Altså, jeg tror også, det er jo også bare den her sådan helt generelle frustration, når man arbejder i sundhedsvæsenet, at det er så politisk bestemt og politiske vinde, der går i øst og i vest, og man tænker, kunne man dog ikke bare lægge en plan, man kunne holde sig til, og så
nu gik vi mod øst, og skal vi lade os blive ved med det.
Men det er jo prisen for demokratiet, kan man
det
sige.
Det må man nok bare leve med, ikke? Så jeg synes, der er rigtig mange på børnesiden, rigtig mange gode indsatser i det her.
Ja.
Ja, kunne man så godt have tænkt, hvor man også havde forholdt sig lidt mere, men man siger, at det der med, at økonomien skal følge med. Og det er selvfølgelig også rigtig fornuftigt, at der skal penge med. På et eller andet tidspunkt er vi jo også nødt til at forholde os til, at vi kan ikke bare blive ved med at øge vores sundhedsudgifter.
Nej, fordi det kan man jo se, at udgifterne til sundhedsvæsenet, de stiger jo helt vildt år for år, og man mangler at prioritere, hvis man skal blive ved med, at alt kan lade sig gøre. Jamen, jamen, til, og lægger loft for det, det kan jo bare ikke lade sig gøre. Det er jo ikke realistisk.
Altså, så man på et andet tidspunkt er også nødt til at tage den der diskussion, som jeg kan savne i det her, som er prioriteringen, og sige, jamen, hvad er det egentlig? Hvad er det, vores sundhedsvæsen skal levere? Og så er der nok nogle ting ud over det, som man kan sige, det skal vi ikke levere. Så jeg synes, man mangler også at vælge noget fra. Men det er jo altid sværere politisk.
Jeg tænker også, at det der jo heller ikke, det der ikke stemmer i.
Nej, det...
Jamen, det kender jeg da også fra
ikke,
min...
Det er altså... Ja. Det skal jo ikke gøre mig klog på, som jeg er jo ikke valgforsker, men... Jeg tror også godt, folk faktisk godt kan forstå, hvis man i tale sætter problemer, ikke?
Jo, det tror jeg. Men jeg ved ikke, jeg oplever i hvert fald... Men altså, det er jo på anekdotisk basis. Ja. Jeg oplever i hvert fald, at der er en stor... at behovet for ydelser, i hvert fald i almen praksis, de er jo helt enorme.
Ja.
Og at der var ligesom en stor forståelse i coronatiden, at alt kunne ikke lade sig gøre, at der var nogle ting, der må prioriteres. Ja. Men så var det ligesom, da det lukkede, så var vi tilbage ved det gamle.
Ja.
Hvor det var mig først, mig nu.
Ja.
Jeg er den vigtigste. Altså, og det, nu generaliserer jeg.
Mm.
Men altså, ja. Jeg tror ikke, det bliver lige nemt for alle.
Nej, man kan sige, på en eller anden måde, så har hele den her Ukraine-konflikt, som jo er i baggrunden, har jo også ændret det her spil, i min verden i hvert fald, for man at sige. Jeg tænker da ikke, at vi kommer udenom, at vi er jo også nødt til at snakke om, at vi skal prioritere en masse penge på forsvar i de kommende år.
Ja.
Så vi kan jo ikke bare bruge flere penge på forsvar og bruge flere penge på sygehusvæsenet. Og vi har rigtig mange tilbud i sundhedsvæsenet, som ikke giver særlig meget gevinst for pengene.
Ja.
Og dem tror jeg, at man er nødt til at begynde at se på at få luet ud i.
Jeg kunne
det
godt,
kunne jeg drømme om,
ja, at man gjorde. Jeg kunne også godt savne, at... Det kunne jeg også godt savne. Men det er også fordi, at jeg kan godt blive frustreret over, at nogle af de tiltag, der man prioriterer og bruger penge på, det er ikke noget, der virker.
Nej.
Og så tænker jeg, det kan godt frustrere mig på sådan en inderligt plan. Men jeg gider ikke være politiker, så jeg lever med det.
Sådan er det nok bare, ikke? Ellers må man stille op til politik. Ellers så må vi nøjes med at sidde her og brokke os i vores lille podcast, ikke? Nå, skal vi sådan... nu har vi lige sagt, hvad sådan lidt fra mavefornemmelsen af. Skal vi så prøve at snakke om, hvad der sådan konkret ligger i den her...
yes. Skal vi ikke starte
med... Der har fokus
med...
på børn og unge.
Vi starter med alkohol.
Ja.
Børn og unges alkoholforbrug skal reduceres markant.
Ja. Og der, jeg tænker, der er vi nødt til lige at have en disclaimer her, ikke? Det er sådan en... At vi er jo faktisk i den situation, vi har lige været til alkoholmøde i vores ældste deres klasse og snakket omkring teenager og alkoholforbrug. Så vi står jo selv lige midt i det, og har dermed også nogle følelser i det, har vi ikke det?
Er du gal, mand?
Ja.
Vi er gal, mand. Det er sgu ikke nemt. Altså, og det er ikke nemt, personligt synes jeg ikke, det er nemt, fordi jeg var jo et af de unge mennesker, der faktisk drak ret meget og havde en fed fest gennem hele gymnasiet.
Ja.
Og havde slet ikke forestillet mig, at det kunne være på andre måder.
Nej.
Så det kan jeg godt mærke, at det præger lidt min holdning til de gevinster. Jeg har ikke haft dårlige oplevelser med alkohol. Altså, men det kan jeg jo se, når man kigger på forskning, at det er jo ikke, det er jo ikke alle, der har sådan.
Nej.
Langt fra, vil jeg sige. Ja.
Jamen skal vi så prøve at snakke lidt om, hvad for nogle konsekvenser er der af, at for teen og teenager, de drikker? Altså hvad er det egentlig de, hvad er de negative konsekvenser af det, ikke? For på den ene side, så har de selvfølgelig nogle gange en bedre fest, og det skal man også huske at anerkende.
Og det er jo faktisk noget af det, i hvert fald i den her rundspørge, som de alkoholkonsulenter derude fortæller også lidt om det. Det er jo faktisk det, der er langt overvejende den grund til, at de drikker. Det er jo fordi, de får en federe fest, mener de selv.
Ja. Ja. Jamen man kan sige, hvis man skal se på, hvad er bagsiden af den medalje, det er jo det, altså der er jo nogle negative konsekvenser. Der er selvfølgelig nogle akutte konsekvenser, når man er beruset, som kan være voldsomme. Og det er jo primært sådan noget som ulykker, altså man kan falde i havnen og drukne.
Ja.
Det er jo faktisk noget, der er sket nogle gange her den seneste tid, ikke?
Altså regeringen, jeg ved ikke, om det er rigtigt, jeg har ikke faktatjekket, det må jeg lige disclaimer, jeg har ikke faktatjekket deres udspil, men de skriver i deres udspil, at en gang om måneden er der et ungt menneske, der dør på grund af en alkohol påvirket ulykke.
Ja.
En gang om måneden.
Så ulykker er under alkoholpåvirkning er en betydelig ting hos unge mennesker, ikke? Altså,
ja.
Og det er jo så bare, det er dødsulykkerne der, som i mere eller mindre grad får fokus i pressen, ikke? Så er der jo alle de andre ulykker, hvor man vælter på en cykel og slår sig gevaldigt, brækket arme og ben, skadestuebesøg. Så det er jo sådan, det akutte, ikke? Så kan der være en hel masse omkring, at man jo, hvad hedder det,
Man kan jo blive forgiftet. Man kan simpelthen få for meget alkohol.
Ja,
Magnus Heunicke, han var ude og sige, at det danske hospitaler, de oversvømmer af børn og unge, der har drukket for meget. Og så er der mange læger derude og sige, at de kunne ikke helt genkende det billede af, at hospitalet lige frem oversvømmer. Ved du, hvor mange det er?
Nej, jeg kender ikke
det. Det er 15 unge om, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er om ugen eller om måneden, men mere er det ikke. Altså, og det er selvfølgelig også mange, men, men man kan derfra til at sige, at det er fra oversvømmer, der er det måske, man vil godt sige, at det er overdrivelse frem og forståelsen. Ja.
Men mindsker troværdigheden, og det skal man nogle gange huske på i de her sammenhænge, ikke?
Det må man sige.
Ja. Nej, men vi ser det der, og vi ser det jo også jævnligt, ved at så sige, ikke? Altså, så børn og unge, der har drukket for meget.
Ja.
Og så er det jo alt det relationelle, ikke? Altså man kommer jo nemmere i konflikter, man får nemmere konflikter, når man er alkoholpåvirket. Man kan bringe sig i nogle situationer, der ikke er voldsomt pinlige i forhold til sådan seksuel adfærd.
Ja.
Så det har nogle negative konsekvenser. Jeg tror, de fleste af os voksne, jeg vil også godt kender de gange, hvor man har gjort et eller andet rigtig dumt over for andre, når man har været beruset, og det er bare... Altså, det er jo virkelig en ubehagelig følelse, man har i maven der dagen efter, ikke?
Jeg kan godt huske nogle mand, der i gymnasiet var vågnet og tænkte, shit mand, hvad skete der? Ja. Altså, det er heller ikke nogen fed oplevelse, på ingen måde.
Så der er altså også noget relationelt i det, ikke? Det er sådan, det der akutte ting, så er der jo også noget mere kronisk, og det er, at jo tidligere du begynder at drikke, jo større er din risiko for på sigt at få et alkoholmisbrug.
Ja.
Og det er altså ret mange mennesker i Danmark, der har et alkoholmisbrug, og det er jo sådan noget, jeg ikke synes heller, vi er helt for i talesat, men... Det går måske også først op for en for alvor, tror jeg, når man arbejder i sundhedsvæsenet. Altså for mig var det da en stor oplevelse at starte på medicinsk afdeling og se, hvor mange sådan ret velfungerende ældre mennesker, der egentlig kan blive indlagt, og så oplever man, at de har et massivt alkoholoverforbrug og på vej ud i en virkelig sørgelig situation. Ikke?
Ja.
Altså det fylder meget.
Det fylder rigtig, rigtig meget.
Og det har nogle enorme konsekvenser for de mennesker, som det rammer.
Og vi ved jo, i Danmark, der drikker vi jo meget mere end andre lande. Altså danske unge, de er nogle af dem, det er jo dem, der drikker mest i Europa. Ja. Det ved man.
Ja.
Og nogle af de årsager, man ved, er årsagen til det, det er jo, at det er jo vildt nemt tilgængeligt for dem. Ja. Det er nemt for dem at købe. Det er den ene årsag. Priserne, selvom at de er jo høje, så er de alligevel relativt lave i forhold til mange andre steder.
Ja.
Og så har vi jo også den her alkoholkultur.
Ja.
Og det er jo, altså, og det mener man jo også, når man kigger på andre europæiske lande, at der har man i Danmark ikke gjort op med alkoholkulturen, som man måske har gjort mere i nogle andre lande. Og der kan man jo sådan kigge, jeg synes parallelt, man kan tage det og kigge på cigaretforbruget. Ja. Der har det jo ændret sig meget.
Ja, der er virkelig sket noget, ikke?
Altså jeg kan da huske dengang, man røg i lægernes venteværelse.
Ja.
Det er jo ikke længe siden.
Nej, eller du ved, der var rygerkantine på folkeskolen, ikke?
Ja.
Det var der dengang jeg gik i folkeskolen.
Ja. Det er jo heller ikke længe siden.
Nej.
Så der har man alligevel forholdt sig til det.
Mm.
Der er en konsensus om, at det er skadeligt.
Ja.
Alkohol, der er nogle andre følelser i spil. Vi har en anden kultur omkring det.
Bestemt. Og man kan sige, at der er jo også en eller anden bekymring for, at man har det en eller anden negativ effekt på hjernens udvikling at få alt det alkohol, fordi det er jo ikke... Altså det er måske ikke sådan, at der er klare beviser for, at det skader hjernens udvikling, men vi kan jo heller ikke sige det modsatte. Og jeg synes, når vi har sådan, ser tilbage, nu har vi lige haft snakken omkring sådan vitamintilskud og kosttilskud, hvor jeg tror, vi begge to er meget sådan, at man skal også passe på, hvis der ikke er nogen sådan bevist gavnlig effekt af det.
Ja.
Man må så sige her, at der er måske ikke en overbevisende, sådan helt klart firkantvist skadelig effekt af at forgifte sig med alkohol, men det er jo ikke det samme som, at det er ufarligt, vel? Så jeg synes også, der skal man i hvert fald også have sådan et forsigtighedsprincip i min optik.
Helt bestemt.
Og hjernen er jo det er jo de år, den udvikler sig i de der teenageår, så hvorfor er det egentlig, man skal til at hælde alkohol på der? Det har jeg svært ved at forstå.
Og man ved, at alkohol har påvirkning i søvn, og som vi også har snakket om tidligere, så har søvn jo også stor påvirkning af den mentale trivsel.
Og jeg synes egentlig også, altså jeg synes det der med at sætte en grænse, der hedder 18 år, og sige det, altså jeg synes egentlig, det er ganske fornuftigt. Og jeg var lidt overrasket over at se, nu var vi var til noget møde her i vores helsedagsklasse, som sagt, omkring alkohol, og hvor der var det der med, hvornår det egentlig var okay, ikke? At begynde at drikke.
Ja.
Og kan du huske, hvad det yngste var? Der var sådan en anonym, hvor forældrene skulle svare på, hvornår de måtte begynde at drikke børnene. Hvad de yngste havde svaret der?
Men det var for 14 års alderen.
Ja, det synes jeg godt nok er tidligt, 14 år, og begynde at skulle være fuld.
Men når man kigger på tallene, så kan man se, at 20% af drengene og 7% af pigerne har startet med at drikke, når de er 11 år.
Ja.
Det er jo helt 11 år. Det er faktisk lidt rystet over.
Ja, det er nemlig nogle rystende tal, ikke? Og det tænker jeg altså, man er nødt til at forholde sig til. Så der synes jeg faktisk, at det her udspil er rigtig fornuftigt. Og jeg synes, en klar 18-årig aldersgrænse. Det er jeg helt enig i.
Jeg tror, det vil gøre det nemmere.
Mm.
Jeg tror, det vil gøre det nemmere, hvis man, altså ligesom med cigaretforbrug, at man har en konsensus om, at det hedder 18 år.
Ja.
Og så behøver man ikke diskutere i klasserne, er det 14 år, er det 15 år, er det 16 år? Hvornår er det? Fordi det er virkelig en svær diskussion. Jeg synes faktisk, det var en rigtig, rigtig svær diskussion. Mm. Der er jo ikke nogen tvivl om, min holdning er, at børn skal ikke drikke før de 18. Men hvordan man implementerer det, det er jo et helt, helt andet spørgsmål.
Ja.
Det er jo virkelig svært, fordi man vil jo også gerne kunne tale med sit barn om alkohol og alle de ting. Så man vil jo gerne have en åben dialog, og der er forbud jo ikke altid.
Nej.
Man ved, at forbud gør, at de drikker mindre, men forbud er jo ikke nødvendigvis gavnlig for en åben dialog, hvor man kan snakke om tingene.
Mm.
Så den balance, den synes jeg virkelig er svær.
Ja.
Virkelig, virkelig svær.
Men der kan man sige, der bliver det nok nemmere, hvis det er et generelt, hvad skal man sige, landsdækkende forbud at sige, at der er ikke alkohol til unge under 18. Versus det andet, hvor du som enkeltstående forældre skal sætte de her regler op og have konflikt med barnet. Der er bare en regel, og sådan er det, og derfor stik diskussion. Der er ikke alkohol i folkeskolen. Færdig.
Ja, og det de også nævner i sundhedsudspillet, det er jo også, at man vil også tale med ungdomsuddannelse, fordi man ser jo, at alkoholforbruget stiger jo helt vildt, når de starter på en ungdomsuddannelse. Ja. Det er også det, jeg kan genkende fra min egen barndom og ungdom. Så det vil man jo prøve at komme i en dialog med dem om, hvordan er det så, man håndterer det på skolerne.
Mm.
Så jeg er positiv.
Ja.
Jeg er umiddelbart positiv. Hvordan de har tænkt sig at implementere det, det bliver jo spændende at se, om der er et flertal for det.
Bestemt. Så er der den næste, som i hvert fald på Twitter, hvis man følger med, der har fået rimelig meget sådan kontroversiel opmærksomhed. Og det er det der med den der nikotinfri generation.
Ja.
Og hvad er det for noget, Kirsten?
Jamen, det er jo, at man vil simpelthen sikre, at ingen født i og over efter...
Prøv lige en gang.
At alle dem, der er født i 2010 og senere, skal starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Ja. De vil simpelthen have... De har en klar vision om, at 100% nikotinfri fremtid.
Ja.
Det synes jeg, der er ambitiøst.
Ja, det synes jeg bestemt også, det er.
Og det, hvis det lykkes, så har man virkelig gjort noget godt forebyggende for sygdom. Jeg ser jo mange af de her ældre mennesker, der har røget og har rygelunger, og det er altså et svært alderdom, de går ind i.
Altså, det er jo det der med, at rygelunger er nok den mest forfærdelige sygdom, der findes stort set. Altså, jeg har svært ved at forestille mig noget værre, ikke?
Det vil jeg også sige.
Det er virkelig en forpint sygdom, hvor man jo over... Altså, de lever jo markant kortere end andre, men derudover også de sidste 10 år af deres liv, der har de jo, sidder de jo hiver efter vejret helt desperat. Ikke? Altså, det er sådan 10-årig kvælningsstød, det er der. Altså,
jeg tænker, hvis man kan forebygge det, det vil være rigtig godt. Man ved jo også, at over 13.000 mennesker dør om året, som følger af rygning. Jeg negligerer på ingen måde, det er jo virkelig svært at stoppe med at ryge, når man først er startet.
Ja.
Så det med at gå ind og kigge på, jamen, så skal vi sikre, at man ikke får startet, det synes jeg er en virkelig god løsning.
Ja.
Virkelig god løsning.
Og man kan sige, nu siger de jo nikotinprodukter, ikke? Og man tænker, det er nok også lidt affødt af den diskussion, der har været om de her nikotinposer.
Ja.
Som altså er de her, som jo ikke er tobak, men simpelthen sådan ligesom snusposer, man lægger op i gummen.
Ja.
Så har man lavet nogen, der sådan indeholder ren nikotin.
Jeg anede ikke, det eksisterede for et år siden.
Ja.
Jeg anede simpelthen ikke.
Det gjorde jeg heller ikke. Det er noget, jeg ret nylig er gået op for mig, det findes, ikke? Men det var simpelthen, fordi de her... Ved at firmaer, der producerer tobak, de fandt det ligesom lidt som en smuthul, fordi nu er det jo ikke tobak, og så er det faktisk slet ikke reguleret på samme måde. Og så har man kunnet markedsføre det som sådan en billig alternativ, ikke?
Ja.
Hvor de får nogle rigtig, rigtig høje doser af nikotin direkte ind i blodbanen. Altså, så jeg synes det bestemt heller ikke, sådan noget skal være tilladt. Det må jeg da sådan personligt sige, det er jeg også meget skeptisk overfor.
Ja, og det er noget, det bliver anvendt i stigende grad, det kan man se.
Ja.
Og det kan vi også se altså blandt vores barns...
Ja, altså det der snuskoncept der, ikke, som er kommet over fra Sverige, det har der fanget mange.
Det har fanget mange.
Så der er der noget at tage fat i her. Så har der været en stor diskussion i forhold til, om det er rimeligt, at man har en sådan noget generationsbestemt, at hvis du er født i et bestemt årstal, så må du aldrig købe nikotin. Det er jo sådan mere en principiel frihedsdiskussion, ikke, end det er en sundhedsmæssig diskussion.
Det er det. Og jeg kan da også godt tænke, hvordan man
implementerer det. Vil det så også sige, når du er 35, skal du stadigvæk vise ID, eller hvad, for at købe en cigaret? Altså det ved jeg ikke, det kan jeg ikke lige gennemskue.
Nej, men det tænker jeg heller ikke, jeg behøver.
Nej.
Jeg forholder mig bare til, om jeg mener, at man sundhedsmæssigt kan, om det giver mening. Ja, det synes jeg faktisk.
Ja.
Der er mit svar, ja. Jeg er med på den. Den køber jeg.
Altså, jeg køber også på, hvis det der, der er ikke noget, der er værre end en rygning rent sundhedsmæssigt, så jeg synes, det er rigtig, rigtig godt at få gjort noget ved det.
Lad os gøre det.
Ja.
Og man har jo også gjort meget, altså man har jo indført, at man ikke må ryge i skolen, og det har da også hjulpet, men man har også kunne se, man havde lige sådan et slip, hvor man ikke var, hvor man ikke var så opmærksom på børn og unges nikotinforbrug der tilbage i 16 og 17, og der kunne man se, det eksploderede helt vildt.
Ja.
Og så, whoopsie, så fik man lige øjnene op for, hov, her bliver vi nødt til at gøre noget, og så har man så skærpet opmærksomheden og kampagnen og alt, hvad man nu ellers gør for Sundhedsstyrelsen af, og whoopsie, så falder det igen. Så det virker jo.
Ja.
Det virker jo at gøre noget. Jeg tror også, det her det kunne virke rigtig, rigtig godt. Det er spændende.
Jeg tænker nemlig også den der faktisk fokus på forebyggelse, som jo var det, vi også lidt efterlyste i den der sådan mental sundhed, vi snakkede om tidligere. Ikke? Altså, at det er der, man egentlig lægger rigtig meget vægt. Det synes jeg er virkelig fornuftigt. Så jo, jeg er positiv på det her. Så må vi altid kunne se, hvordan man får det ud, sådan, får det omsat i praksis. Men jeg synes, ideen er helt sikkert rigtig fornuftig. Og jeg synes, det er vigtigt, at man faktisk har sagt nikotin, og ikke bare rygning eller tobak.
Ja. Så klapsalver herfra.
I den grad.
Ja. Så hvis jeg ikke lige snakker om de to andre initiativer, som også har betydning for børn og unge. Den ene er Generation Aktiv.
Ja.
Man vil styrke børn og unges trivsel gennem bevægelse og sunde fællesskaber. Og det vil man gøre ved at... Det ved jeg ikke rigtigt, det kan jeg ikke lige læse mig til.
Det er sådan lidt fluffy, ikke? Det er noget med nogle samarbejder og noget fællesskaber, vi skal alle sammen gøre mere, ikke?
Men jeg synes, okay, fair nok. Jeg anerkender, at man ser, at det her det er ikke noget, man kan gøre alene.
Ja.
Det er noget, man skal have kommunerne med, man skal have skolerne med, man skal have foreninger med.
Ja.
Og det er jo også, det lægger sig jo... Jeg tror, de har hørt vores podcast, skat.
Ja.
Det tror jeg simpelthen. Jeg tror, de har lyttet til, hvad vi har
sagt. Har siddet med en makralmad og lyttet til os to snakke om motion, og så sagt, det er det, vi skal have.
Det er det, vi skal have. Ja. Det tror jeg. Ja. Så jeg synes, jeg tænker, at det er, ja, det skal løses på et fælles plan, og det er et fælles ansvar. Men det er ikke, det køber jeg.
Ja.
Men altså, hvordan? Stadigvæk, jeg glæder mig til at se.
Ja.
Altså, jeg kan godt blive lidt skeptisk over for, nu snakker man om det, men bliver det så sådan noget? Det, ja, men ja, indtil videre, jeg køber den.
Det er jo altid svært, når man sidder med, ikke altid svært, for det er så ikke tit gør det, ikke? Men det er jo med mange af de her sådan, politiske udspil, ikke? At man altid tænker, ja jo, men en ting er visioner, lad os nu se det i praksis, ikke? Men det skal man ikke nødvendigvis bebrejde visionerne for, at vi har dårlige erfaringer med at se, hvordan det bliver udført i praksis.
Nej, og jeg tænker, at man må, hvis man skal snakke om prioriteringerne, Så vil jeg sige, ja, det er rigtigt prioriteret, det her.
Ja.
Jeg synes, det er rigtigt prioriteret. Det her, vi kan gøre noget for børn og unge ved at kigge på de her store emner.
Ja.
Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige i forhold til den her Generation Aktiv.
Ja, den er ikke så konkret, så det er svært at sige så meget.
Men der var faktisk noget at sige. De skrev her, at, at det var noget med, at de ville have, jeg kan ikke huske, om det var 20% eller 25% flere unge, der er aktive 60 minutter om dagen.
Ja.
Det synes jeg da, at det er jo et mål, man kan...
Det er målbart, ikke?
Det er målbart.
Det kan vi godt lide. Vi kan godt lide noget, man kan måle
det
på.
Det kan godt lide. Det kan vi godt lide.
Ja.
Det synes jeg er okay, som man har lyttet til, hvad vi sagde med, at de er for lidt aktive og tænker, de skal yde. Det er jeg glad for. Og så til sidst, så har man det her initiativ om at etablere et center for sund vægt og trivsel.
Ja.
Og det er simpelthen man vil lave et videns- og kompetencecenter inden for sundhedsfremme, forebyggelse og behandling af sund vægt, hvor man vil udvikle nogle tilbud og indsatser, som fremmer sund vægt og trivsel hos alle børn og deres familier.
Ja.
Både dem, der er overvægtige, og dem, der er normalvægtige. Og det vil man gøre sammen med Novo Nordisk Fonden, som har, de skriver, de har til hensigt at give dem nogle penge. Så,
det er altså godt med en hensigtserklæring, ikke?
Det er altså godt med, men de kan heller ikke give dem pengene, før det er oprettet, og der er flere selv for det. Så det er fair nok. Det er fair nok. Og jeg kan håbe, at man får noget ekspertise ind, som ikke er for fluffy.
Ja. At det bliver konkret på en eller anden måde. Det bliver udmøntet i noget konkret, ikke?
Ja, at det ikke bliver for meget snak.
Ja.
Men fikset.
Ja, men der står faktisk ikke voldsomt meget i, om hvad det skal indeholde i udspillet, så vi kan ikke sige så meget her andet end, vi synes, at det er meget godt at tage fat i overvægt og trivsel.
Det er det, og man anerkender også, at mistrivselen blandt børn og unge er stor, som vi også har snakket om tidligere, og der er mange unge, der bevæger sig for lidt. Så man har set, det er et problem. Det er noget, man vil prioritere, man skal handle på. Jeg synes, det er okay.
Ja.
Så skal vi runde afsnittet af med det? Så det vi har snakket om i dag, det er regeringens udspil, og hvad det har betydning for dit barn. Og det betyder måske, at dit barn ikke kommer til at ryge, og det kommer til at drikke først som 18-årig, og kommer til at bevæge sig mere, og trives bedre og være mere aktiv. Kan man ikke sige det?
Det er gode ambitioner. Lad os se dem i praksis.
Næste gang, der taler vi om vores top tips til børneopdragelse.
Ja.
Og I kan finde mig på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_Kirsten.
Og jeg hedder Damkær Mads.
Og I kan finde os på vores Facebook-gruppe, hvor I er hjertelig velkommen. Det hedder Lærernes Forældreklub, hvor vi lægger lidt facts op og kommer lidt i dialog med jer. Og vi lyttes ved.